пансіонарність. Уведений Левом Гумільовим етнологічний термін «пансіонарність» від латинського слова «пасіо» – «пристрасть», який деякі вчені вважають спірним, для мене цілком прийнятний. За твердженням Гумільова, за час свого існування кожен народ проходить різні етапи максимального виявлення своєї пасіонарності або національної енергії. Народ, як і окрема особа, має моменти злету, коли він надзвичайно цілеспрямований і досягає неймовірних висот. Через деякий час настає зворотний процес. Моноліт поволі руйнується, цілеспрямованість втрачається і слабне, розпорошується, знекровлюється колись потужна маса. Згадаємо хоча б історію грузинського народу, і ми переконаємося, що пасіонарність справді існує. Барикади. Революція, військовий переворот, громадянська війна роз'єднує, розсікає, дробить мислячу частину суспільства. На різні боки барикад, зримих та незримих, стають іще учорашні однодумці. Хто пером, хто зброєю захищає власну позицію. Майже одночасно пишуться «Окаянні дні Бунина» і «12 блока» під залпами гвинтівок, націлених на Ніколая Гумільова, складаються революційні оди Маяковського, в радісних вигуках грузинських більшовиків, що з хлібом сіллю зустріли 11-ту Червону армію, тоне поетичний стогін Йосифа Гришашвілі та Колау Надірадзе, який долинув до нас, на жаль, лише під час розвалу імперії. З історії відомо, значна частина творчої інтелігенції підтримала комуністичну модель перетворення світу, за що згодом поплатилася власним життям, за винятком обласканих владою. Отже, на мій погляд, не зовсім вірно оцінювати політичний режим лише тим, хто підтримує чи не підтримує його творча інтелігенція. Вона, як це не прикро, інколи також помиляється. Заступник царя з питань революції. У Тбілісі стріляють. Уже другий тиждень проспект Руставелі і прилеглі вулиці перетворені на арену кривавих сутичок. Провідні телекомпанії світу систематично передають репортажі зі столиці Грузії, де, як завжди, кількість претендентів на престол фантастична. Ось широким планом показують одного з натхненників збройного путчу, оточеного дебелими автоматниками колишнього прем'єр-міністра, котрий смокінг урядовця поміняв на камуфляж російської армії. І я мимоволі кажу, заступник царя з питань революції. Знайома картина. Ситуація змальована Анатолієм Франсом «Бог став реакціонером і консерватором, янголи повстали, захопили владу і самі перетворились на реакціонерів і консерваторів». Чи не знайома картина читачу? Держава. Колись Соловйов зауважив, що держава існує не для того, щоб наше життя перетворити у рай, а для того, щоб завадити його остаточному сповзанню у пекло. Поки що наша держава і приблизно не виконує цієї функції. Державне будівництво. У Канта запитали, чи зможуть демони побудувати державу. «Зможуть», – відповів великий філософ, – «бо вони заважатимуть один одному творити зло». Дивлячись на наше державне будівництво, у мене мимохідь виникає запитання. Якщо будівники – янголи, чому навколо стільки зла? А якщо демони, то чому вони не заважають один одному творити зло? Сирота. У перемоги 100 батьків, а поразка – сирота. Резюмував Джон Кеннеді після подолання Карибської кризи. У тому, що покійний президент був правий, переконує хоча б останній приклад з Грузії, ганебно програні війни якої офіційно досі залишаються сиротами. Гіркий жарт. Відомо, що римський імператор Нерон водночас кохався із чоловіками. Після огидних сексуальних зв'язків із власною матір'ю, Аграфіною, і після офіційних дружин Месаліни та Попеї Сабини, він побрався з маленьким хлопчиком Спором. Про це римляни жартували, людство було б щасливим, якби й батько Нерона свого часу вступив у подібний шлюб. У нас є підстави про деяких наших сучасників жартувати так само. З гіркотою, щоправда. Скрипка Ойстраха і Грузія. Чого ви носитесь увесь час зі своєю Грузією? Відніміть від неї Абхазію, Аджарію, Південну Осетію і побачите, що від неї залишиться. Сказав мені один запеклий інтелігент, котрий вельми по-своєму розумів територіальний устрій нашої країни. Чи не схоже це на залізну логіку тих, хто казав «Ойстрах – геній, Ойстрах – геній, відберіть у нього скрипку і побачите, чи це правда». Ієрархія посад. Дехто з державних чиновників людину оцінює за відведеним їй місцем в офіційній ієрархії посад. Налаштований саме так Акакій Акакійович, наприклад, міг вважати Пушкіна своїм дружком, бо обидва були статськими совєтниками 9 класу. Влада. Спостерігаючи за опозицією, що з останніх сил бореться з владою, я пригадую слова 8-разового прем'єр-міністра Італії Джуліо Андріотті. Влада стомлює тих, хто її не має. Консерватор. Консерватор – це розчарований реформатор, котрий остаточно переконався у безплідності власних пошуків. Він стомлений у боях чоловік, який скучив за спокійним, безхмарним життям і нагадує авантюриста, що після набридливих експериментів повернувся під надійний дар традицій. Велика солідарність. Англійський історик і мораліст Джон Раскін вказує, що нація – то велика солідарність, яка спирається на відчуття тієї жертви, яку вже перенесено і яка ще очікується в майбутньому. Мені запали в душу ці слова, бо вони дивовижно відповідають грузинському розумінню нації. Я не кажу про те тимчасове затемнення розуму, що спостерігалося в Грузії останнім часом. Націоналізм. Мені подобається таке визначення націоналізму. Націоналізм є політичним принципом, згідно з яким кордони нації, як політичної, так і національно-культурної одиниці, повинні збігатися. У Грузії давно цей принцип порушений. Кожна спроба його відновлення і утвердження закінчується невдачею, бо стратегічні інтереси сусідніх держав досі заперечують існування єдиної і сильної Грузії. Театр політичних мініатюр. У територіальній цілісності Грузії перші тріщини з'явилися тоді, коли одна з її провінцій із театру військових дій перетворилася на театр політичних мініатюр. Закон. Закон – це політична воля більшості, так вчили нас більшовики. Закон – це юридично обґрунтована форма справедливості, пояснюють нам демократи. І все ж, що таке закон? Запитуємо ми, бо ані більшовики, ані їхні опоненти не зуміли переконати нас у вірності та дієвості власних формулювань. Брехливе пророцтво. Брехливе пророцтво інколи може стати причиною трагедії. За передбаченням ацтекських жерців, в їхню країну зі сходу мав з'явитися білий бог, і він справді прийшов, і населення, готове до цього, зустріло його покірно. А бог виявився завойовником і поклав край існуванню цього найдревнішого племені. Дивовижні збіги. У житті трапляється чимало таких дивовижних збігів, причини яких не лише важко, а просто неможливо пояснити. Приміром, хто пояснить першопричину таких неймовірних збігів? Президентові Сполучених Штатів Америки Авраму Лінкольну, його особистий секретар за прізвищем Кеннеді, радив не йти в театр, де президента вбили. Так само радив президентові Сполучених Штатів Америки Джону Кеннеді, його особистий секретар, за прізвищем Лінкольн, не сідати у відкриту машину, в якій президента вбили. Лінкольна обрали президентом у 1860 році, Кеннеді обрали президентом у 1960 році. Обох президентів вбили на очах власних дружин. Президента Кеннеді вбили в машині марки «Лінкольн». Видавець. Одного разу О'Генрі попросив свого видавця надати кредит. Видавець поцікавився, для чого знадобились письменникові гроші. Через кілька днів він держав від О'Генрі конверт, у якому лежало русяве жіноче волосся. Прохач одразу одержав визначену суму. Чи існує сьогодні такий видавець, котрий на подібне послання відповів би фінансовою підтримкою? Звичайний багатій, незвичайно великий поет. Шеллі пише, що до 20 років усі люди – поети, а потім у них поет вмирає і живе звичайна людина. Цю думку чудово підтверджує біографія Артюра Рембо, котрий свої шедеври створив саме до 19-20 років, а потім оголосив себе конкістадором і за багатством подався до Африки. У померлого в Марсельському шпиталі Рембо знайшли набитий золотими монетами пояс. Сестри Милосердя, котрі обмили його тіло, і гадки не мали, що цей звичайний багатій, незвично великий поет, автор безсмертного п'яного корабля. І справді, звідки ці дівчата у білих халатах могли знати цю таємницю? Адже поет Артюр Рембо помер набагато раніше того дня. В Єрусалимі живе Шатар Руставелі. Під час перебування української делегації в Ізраїлі Шимон Перес, міністр закордонних справ країни, довідавшись, що я грузинський поет, вигукнув: «О, у нас в Єрусалимі живе великий грузинський поет Шота Руставелі». Помічник, вибачившись, підказав: «Не живе, а похований». «Ні, я не помилився», – відповів міністр. «Руставелі у нас живе, бо перекладений на іврит, витязь в тигровій шкурі, друкуємо і читаємо данині». Короткий парламент. 1640 року Карл І створив парламент, який став законодавчим органом англійської буржуазної революції. Він проіснував 13 років і тому був прозваний «довгим». Розігнав довгий парламент Олівер Кромвелл, вихопивши у спікера жезл і наказавши солдату викинути його. Якщо вдатися до історичної аналогії –